Bizkaiko psikologoen elkargora joko dugu gaur be, kontuan hartuta, aurriaren 26a, jasandako kalte zerebralaren eguna izan dugula, eta 29a ituzaren munduko eguna izango da, eta gai bionek lotuta dagoz, gai bionek ondorio batzuk ekartzen dabez, eta hau guztia landuko dugu ze beti be, ba, neuropsikologiaren aldetik lantzen dira, baina gaur Beatriz Santa Maria psikologiagaz ondorio emozionalape landuko ditugu eta zergaitik esango dozku beronek. Ondo etorria, Beatriz?
Bai, eskerrik asko.
Bueno, zergaitik beti alde neuropsikologikoa lantzen da? Ze kalte, bueno, jasandako kalte zerebrala, zerebral edo kalte horrek zerrikusieko ituzagaz, hortik hasiko gara, ezta?
Bai, hori da. Bueno, jasandako kalte zerebrala berez iktuz baten ondorioa izan daiteke, bai? Iktuz batek jasandako kalte zerebral bat eragin dezake.
Bueno, eta gero hori gertatzen danean, beti egiten da, alde neuropsikologikoa landu. Zer da hori?
Bai, bueno, bai, zuk esatezun bezala, bueno, bi gai hauetaz hitz egiten dugunean, ez? Edo gai hauek mai gainean dauzkagunean, normalean alde neuropsikologikoa jorratzeko joera izaten dugu, ez? Azkenean, olako patologia baten aurrean, agertzen den sintomatologia hain izan daiteke bortitza eta ikusgarria, ez? Garunean eman diren aldaketa estrukturalengatik edo eta aldaketa funtzionalengatik, erraza dela hain bapatekoak diren sintoma horiek pertsonaren egunerokotasunean duten eragina ikustea, bai? Pertsonaren bizimoduan eta bere funtzionalidadean zelan eragiten duten eta ze modutan eragiten duten sintoma horiek.
Baina horrez aparte ondorio neuropsikologikoak bakarrik ez baita emozionalape landu egin behar dira ez da, Beatriz, eta horretarako zagoze zuok.
Bai, bai, hori da, bueno. Igual, ba, bueno, aipatu bezala, sintomatologia horrek eragiten dagoen, hain izan daiteke ikusgarria ez, ba, normalean, eta bueno, hain da grabea batzutan ez, ba, testu inguru honetan, lehendabizi egin behar dena, ba, eskuartza neuropsikologiko bat izaten dela, ez? Eta eskuartzen neuropsikologiko bat egiten denean, ba normalean egiten dena izaten da hainbat jarduera eta ariketen bitartez lesionatuta dauden garuneko zonaldeen funtzionalidadea berreskuratu edo berrezarri, bai? Edota jasandako kaltearen ostean geratzen diren gaitasunak aliketan mailari gorenenean mantendu, bai? Pertsona bere egunerokotasunean moldatzeko alduen modurik eta hoberenean, ez? Funtzionalidade horren bila, bai? Mm-hmm. Baina, bueno, zuk esaten zenuen moduan libe, bai. Ba, bueno, nik uste alorre edo ikuspegi neuropsikologikoaz gain gai hauetaz hitz egiten dugunean, askotan falta izaten da alde emozionala bizibilizatzea, bai, olako gertaera bortitz batek izan ditzaken ondorio emozionalak, bai, pertsonarengan zein ingurukoengan izan dezaken inpaktu emozionala, ez? Azkenen olako patologia bat bomba bat bezala jausten da jasaten duen pertsonarengan, familian be bai eta bere ohiko inguru guztian.
Bai, eta hori zelan landu, dudabarek, horrek guzti horrek itoguz bat jaso ondoren izaten diran kalte horrek, zeuk ondo azaldu duzu moduan, ondorio neuropsikologikoa, baina baita emozioetan be, eragin handia daukiet, hori landu egin behar da, ez da?
Hori da, azkenen, iguale, hitz egiteko gaitasuna galtzen badozu, edo objektuak izendatzeko gaitasuna galtzen duzunean, ez? Arreta mantentzeko gaitasuna, memoria, edo bebaie modu orekatuan mantentzeko gaitasuna galtzen duzunean, Ba, baliteke lehen bazen euskan gauza asko galtzea, ez? Eta horrekin batera, lehen zeneukan bizi modua edo egunerokotasuna, ba, zeharo aldatzea, ez? Eta azkenan, galtzen duzun guzti hori asimilatzeko,
bai.
Dolu prozesu bat egin behar da, bai? Eta askotan, ba, hori xe asimilatzea kosta egiten zaigu, ez? Lehendabizi egin behar dugun gauzetako bat, dolu prozesu bat egitea dela asimilatzea.
Beatriz, dolu prozesu bat zelan egiten da? Esaten danean, dolu prozesu bat egin behar da. Hori zelan lantzen da?
Bueno, azkenen, dolu prozesu bat da, gure barruan egiten dugun prozesu bat, aldaketa, gure bizitzan eman dien aldaketa, bapateko aldaketa sakon horiek asimilatzeko, ez? Eta, mm-hmm. eta askotan, ba, galdu ditugun batzuk asimilatzeko. Azkenen, kasu honetan, dolu prozesu bat egin behar da, jada izango ez garen pertsonen gatik, bai? Mm-hmm. Galdu dugun autonomia gatik, galdu ditugun gaitasunen gatik, bai? Zer, horrek, implikazio emozional sakonak izan ditzazke gainera, ez? Eta implikazio emozional horiek lantzeko, ba, sarritan profesional baten laguntza behar izaten da, bai? Izan ere, ba, bueno, dolu prozesu horretan eta asimilazio prozesu horretan, ez? Aldaketa guzti horiek asimilatzeko prozesu horretan, nahasmendu afektiboak sortu daitezke, bai, antsietate kuadroak topatu ditzakegu, depresio kuadroak, eta egokitzapen nahasmenduak be bai. Eta, ba, bueno, hoiei erreparatzea ere, ba, ba, behar beharrezkoa da, bai. Eta horretaz gain ere, ba, ba, bueno, emozionalki be bai, garrantzitsua da, ba, olako gertaera bat izan duten pertsonei akompainamendu bat egitea, ez? Ze, dolu hori egin ostean ere, planteatu beharko dute, beraien bizitza nolakoa izango den orain, ez? Igual, beraien identitatea ere beste modu batean berreraiki beharko dute, hemendik aurrera, bai? Eta horrek, ba, emozionalki erain garrantzitsua dauka, ez?
Mm-hmm. Bueno, hori zeuri entzute argi geratzen dana da laguntza emozionala behar beharrezkoa dala.
Bai, 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 nik uste bai. Ez da bakarrik laguntza neuropsikologikoa.
Hori, bai, laguntza neuropsikologikoa esaten dugunea zeu kondoa saldu duzu moduen da, ba, bueno, lengo moduen ezin dugula igual berba egin, ezin dugula ibili, ez dugula lengo besteko autonomia, baina horre guztiak ondorio emozionala dakar, ez da?
Hori da, eta emozionalidade horreri be, ba, arreta jarri bartzaio, ez? Eta bueno, azkenen holako gertaerak dauzenien ba profesionalengandik jaso dezakeguna ez dela bakarrik esku hartzen neuropsikologiko bat, baizik eta ba bueno, laguntza psikologiko bat eta emozional bat ere eman dezakegula profesionalok.
Mhm. Zeuk eduki duzu Beatriz holako kasurik eta ikusi duzu hobekuntzea?
Bai. Bai, 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 azkenen, jo, olako, bueno, arazo horiek anitzak dira, jasandako kalte zerebralak eragin ditzaken sintomatologia oso zabala izan daiteke, baina, ba, ba, egoera batzuk latzagoak, eta beste batzuk, ba, ezain latzak, baina, bueno, ba, sintomatologia harina daukatelako, baina, bai, azkenen, da egoera bat, ez duzuna espero, ez? Zure mm-hmm. bizitzan, eta zure inguruan ere ez dutena espero, eta hori, ba, mm-hmm.
ba... Ba, hori egin behar dana da landu, eta barriro be, ba, lengo moduenez, baina, bueno, modu duin baten bizi alizateko, ez da?
Hori da, beste modu batean, lengo moduenez, baina beste modu batean, eta aldanik eta hoberen, ba, seguro baietz.
Hori da, ba, Beatriz Santa Maria, eskerrik asko, gurean izatearen, bai. Eta aurrengo batera arte, ondo bili?
Zuei, mila esker.
Agur, bai.